keyra þetta upp eftir í áðan og svartu bíll fyrir aftan mig með mjög skeiða rúður by the way, með mjög skeiða rúður og nú ég búin að vera áðurinn í fyrir svo sjö
þú varst náttúrulega tekin fyrir skeiða rúður og ert kannski svolítið brennd að því
brennd, ég náttúrulega smá brjáluð að því svo ég búin að vera að mæta bíla með umferðinni
Já.
Og mér langar taka borgarlega handtöku
ha?
Mér langar taka borgarlega handtöku á þessu fólki sem keirandi bæinn með of dökka rúður
Ha?
Því nú ég orðin alltaf lögfríðin.
Hvað að þér?
Nú ég orðin lögfríðin.
Ég veist, ég skil ekki okkur
þetta bannað. Nei, mér bara ósengjant að ég þurfti að taka mína rúður úr og svo fólk...
Þú ekki rúður nú.
Nei, þú veist, þetta drast.
Gluggalausu bíl.
Gluggalausu bíl. Veist, þessa filmu,
Já.
Að ég þurfti að gera það, en svo mæti ég bíl trekk í trekk sem er bara að lifa sinni besta. Skit, ætli ég getum ekki bara beina línu við til dæmis mótihjólalökunum sem stoppaði mig og verið bara eitthvað, ég veit ekki hvað hann heiti, segir bara eitthvað, blessaði Bjarni, númer á bíl sem hann þarf að tjekka.
Þú gæti ekki, sko, ekki svona hotline sími sem þú getur hringt í bara, sem fyrir skeiða rúður. Hringdu núna, ef þú sé skeiða rúðu, 812-12, eitthvað svona.
Svo kemum við fréttum, rassið var ekki 800 bílar voru og það allir bara, býttu, Evarús hún bara hotline.
Ég skil samt ekki hvað þetta bannað. Þetta bara, mista flottasti heimið þegar ég sé bíla
þetta
með
þetta. Þetta nefnilega svo flott, sko.
Já.
En ég nefnilega, ég held að mér hefur, það var verið að veita mér eftirför.
Þá?
Bara á leiðningu upp til.
Nú?
Þú veist, bara hábjartan dag í vikinni, þetta var kannski ekki mjög hættulegt.
Nei.
En það var bara alveg svartur. Með skeiða rúður
Já, þetta hefur verið, býtu, þú hefur verið þetta hefur verið, hérna, sérsveitabíl
Nei, þetta var reynsrúir þeir eru ekki sérsveitabíl
Það Volvo held ég Ford
Já, og þeir, hann var bara, ef ég skipti makrin þá skipti hann makrin Alla leiðina er uppbyttir, bara úr kópóin Og ég var ekki djóka, í ártónsbökinu var ég bara eitthvað Ok, þetta bara einhver sem leiðin og sömu leið Svo var ég bara eitthvað alveg, þetta rúst að skríti því hann var alltaf bara fyrir aftan mig hann var bara aldrei bíll á milli okkar hann var alltaf svona sexaka á eftir mér nema svo, þegar ég beigði hingað upp þá fór hann eitthvað annað en ég var í alvörunni bara
okkur svo paranóið
ég hef aldrei pælt í þessu Nei. En við þetta fór ég að hugsa hvernig að því nú erum við ofta keyra út á landi erum að skemmta á eitthvað svona keyra í myrkri og, og ég hugsaði bara hvað ef manni því alvörunni veitt eftirför Bara eins og maður sér í bíómyndunum. Hvað myndir maður að gera?
Reina að stinga hann af. Taka skarpa byggjur.
Kannski ekki út að keyra...
Ég sá einu sinni bíómynd, það var geðvegt. Það var eldagur og ég verið alltaf langa til að gera þetta.
Eldagur?
Það var einn gaur að elda, einn, og hann var að keyra. Og hvað heldur hann að gert til þess að hægja á bílnum?
Sá sem var fyrir framan?
Já, sérst til að hægja á bílnum fyrir aftan.
Þá
kveikt hann á ljósunum og gaf í því að hann kveikt á ljósunum þá kom eins og þetta væri bremsuljós þannig að hinn hægði á sér og þá gaf hann í
Vá,
Mér reyndi mörg ára en að gera þetta
En byrju verða afturljósun svona skæri eða?
Nei, þú veist, þetta var í gamla dag þetta var mynd frá 1970 það var bara spennandi Þetta er alveg ekki hægt í dag
Þetta er alls ekki hægt í dag en myndi maður ekki gera þetta kannski?
Já, já
Hægja á sér
Og svo.
Það væri kannski gaman að við myndum lenda í þessu saman. Þá væri við...
Keira aftur nokkvart annað. Mjög gaman.
Nei, ekki á sikkurum bílnum, Nei, á sama, saman í bíl.
Já, sjá til.
Þá geti ég verið að uppdata þig og þú geti verið að sjá að keira.
Takk.
Það var þinn ábyrgð að bjarga lífi mínu. I don't wanna be alone tonight.